тож, дорогі слухачі, ще раз вітаємо кожного з вас. Дійсно, стартує програма «Голос народу, голос Божий», «Вокс Популі», «Вокс Деї». Ну і сьогодні, так як я вже і обіцяла нашим слухачам, сьогодні поговоримо ми про події актуальні. Завтра, 2 серпня, маємо таку пам'ятну дату, дату дуже болючу, дату, яка ознаменувалася тисячами, реально тисячами жертв, тож в 2 серпня у 1944 році у Аушвіці 4 тисячі ромів стратили за одну ніч. І от саме завтра, 2 серпня, відбудеться вечір пам'яті, будемо жити, ромали. І саме сьогодні вирішили поговорити про геноцид ромів в часі Другої світової війни. Ну і, звичайно, добрий друг Радіо Марія і дослідниця історії культури ромів, громадська діячка Наталія Зіневич з нами на зв'язку. Також скажу, що пані Наталя є істориком, також науковим співробітником Інституту української археографії і програмним директором, наскільки я пам'ятаю, Ромського радіо. Тож, мені здається, пані Наталя найкраще зможе нам розповісти і про ті події 44-го року і сьогодні. Ось про те, як живеться ромському населенні сьогодні. Будь ласка, пані Наталю.
Доброго вечора усім. Ну, насправді, так окреслило дуже широко своє завдання. Дійсно, завтра пам'ятна дата, яка з 2015 року офіційно визначена в календарі країн Євросоюзу, а в Україні ця дата, вона публічно відзначається з 2005 року за постановою Верховної Ради України. Але лише з минулого року роми отримали змогу відзначати її біля монументу пам'ятника ромських кибіців Бабиному Яру, яким доволі непростий шлях пройшов від моменту створення наприкінці 90-х років і встановлення на власне Бабиному Яру під час церемонії відзначення 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру.
Чи можемо ми, пані Наталю, згадати про такі, ну, ключові моменти, ось які нам окреслять історію, як
історію геноциду.
Геноциду, та історичний такий екскурс у вигляді, можливо, кількох таких фактів про геноцид ромського народу, адже відомо, що що взагалі за від 35-го по 45-й рік історики наводять таку цифру, що до 1,5 мільйона ромського населення.
Власне, поки що ця цифра не є підтверджена, це не історики наводять цю цифру, ця цифра наведена як дані ЮНЕСКО. Історики ще, оскільки ця тема досить пізно почала досліджуватись фаховими істориками, то ось ця верифікація кількості загиблих, вона ще триватиме багато років, і не факт, що вдасться таки наблизитись до якихось реалістичних цифр, тому що дуже складно з документами, оскільки, власне, ромський геноцид відрізняється, скажімо, від єврейського голокосту тим, що значно менше документація жертв відбувалася і дуже часто ховали сліди або навіть не потребували звіту перед начальством, коли, скажімо, ансацгрупи розстрілювали ромів і їх, на відміну від євреїв, дуже рідко поміщали до концентраційних таборів перед тим, як розстріляти. Дуже часто це відбувалося просто в момент зустрічі і в таких місцях, в лісі, в полі. Ну, тобто в цьому трагедія, що у ромів майже не залишилося з цих місць пам'яті, місць, де б вони могли б, або немає куди звернути, щоб пошукати про своїх родичів, які загинули. Тобто для них це, така трагедія, яка є ще з закритою пам'яттю, але, власне, це і дуже характерно взагалі для українських територій, де усі зазнали, усе населення зазнало страшних втрат під час Другої світової війни. Для ромського населення просто геноцид, він мав кілька фаз. На території Третього Райху він розпочинався з Нюрнберзьких расових законів, і, власне, тоді ромів почали ізолювати від всього іншого населення. Причому першими жертвами стали, власне, громадяни Німеччини. які там жили і осіли, і усталено їх почали в трудові табори спочатку ізолювати, потім стерилізувати примусово і жінок, і чоловіків.
Це раніше 36-го року, чи це вже почалося від, ну, наскільки наскільки я знаю, то від початку, від фактично від приходу до влади Адольфа Гітлера
насправді дія расових теорій, які були досить поширеними в Європі, розпочалася взагалі ще в 19 сторіччі. І для расового вивчення ромів спеціальні картотеки заводилися поліцією. І цими картотеками, власне, потім скористались як базами даних і Інститут расової гігієни, який був створений для ось цих псевдонаукових російських досліджень, і його висновки ставали певною підставою для того, що ромів сепарували за різними ознаками, тобто змішані шлюби, тобто змішані ромсько-німецькі шлюби вважалися більш небезпечними, ніж умовно чисто ромів і сінті. Сінті – це, власне, група, яка так укорінено ромська кілька століть жила на території Німеччини. А коли вже почалася експансія на територію Радянського Союзу, то тут вступали в дію не лише питання расові, а й те, що ромів сприймали як небезпечний елемент, що вони підтримували партизанів або самі брали участь в партизанському русі, і тому так само вони зазнавали, їх Айнзац-групи і військові адміністрації розглядали як особливо небезпечні.
Наскільки, пані Наталі, можливо, ви мене поправите, наскільки я знаю, що в Радянському Союзі гоніння циган, вони ще від 30-го року розпочиналися ще до Другої світової, і сама влада та влаштовувала облави і етапувала
ромів на Сибір. Не можна сказати, що це була яскраво виражена політика етноциду, направлена суто щодо ромського населення. Спочатку була коренізація, яка спровокувала те, що, власне, в Радянському Союзі і у ромів з'явилася писемність, і ромський театр, і громадські рухи були, але і розвивалися ромські медіа, перші видання з'явились, підручники, але потім щодо ромів почалися такі самі ромської інтелігенції, такі самі репресії, як і щодо представників інтелігенції інших народів, і, власне, в 38-му році була таємна постанова, яка визнала ромську мову неперспективною, і вже до кінця 80-х років ромська мова нічого не видавалася, тобто тотальна політика русифікації стосувалася і цього народу. Щодо того, що власне роми зазнали репресій, так, вони зазнали і під час колективізації в Україні, бо були ці луганські колгоспи, і розкуркулювали в тому числі і ромів, і як іноземних шпигунів їх намагалися, бо дуже часто вони мали іноземне походження і закордонні паспорти з ними жили. Ну, власне, і інтелігенція була репресована.
Ми можемо запитати вас, поговорити про те, причини репресії. Ми так кількома словами сказали про ці расові закони та в Німеччині. Чим мотивувався, наприклад, влада Радянського Союзу, яка так вболівала за робочий клас, чому репресували в Радянському Союзі ромів?
Репресували передусім тих, які не вписувались в модель радянської людини, тобто усі, хто не вписувались в цю модель, вони потрапляли в ті чи інші форми або переселення з певних територій, тобто багато міст були закритими, тому роми підпадали під виселення із великих міст. Так як це, тут паралелі, до речі, теж Німеччина, що в Берліні перед Олімпіадою усіх ромів виселили з міста. Так само виселяли і з Москви, хоча, скажімо, в Москві сотні ромів працювали на будівництві перед війною метрополітену московського. Це були представники Кримська Рома групи, і частина з них просто їм відмовили в можливості жити в Москві на підставі того, що вели постанову і все. І тут так само це стосувалося різних інших груп населення. І фактично ромська ідентичність, вона залишалася легальною в умовах ось цього показового інтернаціоналізму в Радянському Союзі лише в сфері мистецтва. Тобто музичні колективи національні, вони існували, а все інше, всі інші сфери, тобто писати ромською мовою було неможливо, школи не дозволялися окремі класи відкривати. Тобто вся культура, вона передавалася лише в родинах, вона, по суті, стала табуйовою.
Радянський Союз,
до кінця радянського
запитаю
часу.
Вас ще, пані Наталі, то Радянський Союз, він боровся з ромами взагалі, чи з ромською інтелігенцією і ромською культурою, чи з, можливо, з плебсом, це теж якби різниця?
Насправді, з різними категоріями, звісно, що кочовий спосіб життя абсолютно не вписувався в радянську модель, і це стало однією з причин, чому в 56-му році було видано указ про заборону ромам змінювати місце проживання, який спочатку навіть мав кримінальну статтю, і це називалося бродяжництвом. І фактично легально кочувати не мали змоги вже в Радянському Союзі в більш пізній період, тобто там вже були такі інші, скрита кочівля була пізніше. Ну, і відповідно інші форми прояву були і кримінальні сторони, скажімо, традиційних занять ромів, які не вписувалися в модель, але існували поряд і економічні стратегії, які під які роми не потрапляли, скажімо, як в гоніння, а навпаки було це зручно, бо, скажімо, коли 80-ті роки, 70-ті був дефіцит, то були цілі підпільні виробництва, і не лише ромські, то багато, насправді, і кавказькі народи так само, ну, фактично існувала підпільна економіка, яка закривала ті ніші, які не могла планова економіка в Радянському Союзі забезпечити. Це ті реалії, які насправді є на сьогодні мало дослідженими, але це була одна із причин, чому так легко не стало Радянського Союзу. Бо ця подвійна мораль, коли говориться одне, декларується, а насправді відбувається інше, коли відбувалося збагачення тієї самої комуністичної верхівки, ну, по суті, призвело до нівелювання якихось гарних ідей. І те, що ромам вдалося в Радянському Союзі зберегти свою ідентичність, це дуже часто було всупереч насправді політиці радянської влади. І тут, ну, немає білого і чорного. Це дуже складні процеси. І на сьогоднішній день в Україні можемо говорити про значне розшарування. Тобто останні роки, коли збільшується зубожіння всього українського населення, ці самі процеси відбуваються і серед ромів. І тому, скажімо, є дуже-дуже бідні компактні поселення, де люди на грані виживання. Є досить успішні інтегровані в суспільство, які мають свій бізнес і розвиваються. Ну, насправді, на щастя, ромська культура на сьогодні має змогу існувати, власне, в тому просторі інтернаціональному і міжнародному, в якому, ну, це її специфіка, що це група, яка розселена дисперсно в різних країнах. І коли була залізна завіса, то фактично відбулося роз'єднання багатьох родин, бо у ромів прийнято, у них є поділ на багато груп, і прийнято, щоб в межах однієї групи брати шлюби. А оскільки в Україні, скажімо, жили угорські роми, то вони своїми родичами з Угорщини не мали змогу так спілкуватися, як це відбувається зараз. Тому ми можемо говорити, що ось навіть ця сумна дата увічнення пам'яті про геноцид ромів, вона є таким потужним зараз об'єднавчим чинником для різних ромських громад з різних країн. І ось оці дні в Аушвіці, в меморіалі відбуваються зустрічі щорічні молоді, для яких проходять і освітні церемонії пам'яті. І вони між собою спілкуються і поряд з цим несуть знання про цю трагедію геноциду.
Дякую. Пані Наталі, я дуже дякую вам за цей ефір. У нас насправді дійсно добіг час кінця цього ефіру. А мені би дуже хотілося якось іще, ну це напевно інший формат, інша програма, поговорити про ромів сьогодні в Україні. Ну, але ще раз варто нагадати слухачам, що саме завтра є така трагічна дата.
Так, Бабиному Яру о 18:30 буде вечір пам'яті, так. Хто в Києві, запрошуємо.
Дякую. І ще раз нагадаємо, що у програмі «Vox Populi Vox Dei» з нами була дослідниця історії та культури ромів, громадська діячка Наталія Зіневич. Дякую, пані Наталю.
«Vox Populi Vox Dei».